Takaisin tähän ehtoollisjuhlaan. Onpa mahtava nähdä teitä kaikkia täällä näinkin suurella joukolla tänään paikan päällä. Ja sanotaan nyt vielä tuttuun tapaan rauhaa. Ennen kuin aloitetaan, niin eiköhän rukoilla tähän yhdessä vielä. Kiitos Herra Jeesus siitä, että sä haluat kuolla sun nimessä tässä ehtoollishetkessä Jeesus rakas. Saahan tänään kokoontua yhteen kuulemaan sun sanaa ja kohtaamaan sinua ja muistelemaan sun kuolemaasi Jeesus rakas. Kiitos, että saahan pyytää sun varjelusta tähän hetkeen ja saahan pyytää sun läsnäoloa ja siunausta ja johdatusta ihan meille jokaiselle. Siunaa Jeesus nuo laulut, mitä meidän bändi esittää ja siunaaksi sun puheen ja siunaa myös minuakin Jeesus tässä johtotehtävässä Jeesus. Ja siunaa jokaista kuulijaa ja paikalla olijaa Jeesus rakas. Ja Jeesus siunaamaan sun nimessäsi, aamen. No joo, eletään viikkoa tai viikon 5 viimeistä päivää. Ja ensi viikolla on viikko 6, näin helmikuun lähtenyt mukavasti käyntiin. Käydään ensi viikon ohjelma tähän alkuun. Tiistai 7.2. kello 13. Raamattupiiri, Simo Peltola. Keskiviikko, kello 18, sanarukousylistys, Markus Lehtinen. Ja sunnuntaina päiväkokous kello 11, puhuu Helke Stenmark ja johtaa Kimmo Uusitalo. Eli semmoinen ensi viikko, mutta otetaan tähän alkuun semmoinen pieni ilmoitusluontoinen asia. Tuukse Krisu tähän, niin saat ottaa sen.
Rauhan terveisiä jokaiselle. Pyydän paikalla olevaa seurakuntaa nousemaan ylös. Minun rakas isäni, meidän veli, Kaarlo Antero Hiltunen, syntynyt 1935, 10.5. Tutustui Jeesukseen tammikuussa 1958 henkilökohtaisena pelastajana ja vapahtajana. Kastettiin 16.3.1958. Korotettiin muiden pyhien joukkoon 28.1.2023. Isän omien toiveiden ja rukousten ja meidän läheisten mukaan isä nukkui pois rauhallisesti. Pidetään pieni hiljainen hetki. Kaarlo Anteron, mun rakkaan isän, muistan. Rakas Jeesus, kiitos, että isän matka maalivilla ylitettiin ja isä on nyt voittajana perillä. Kiitos siitä hengellisestä mentorista, uskon opettajasta, joka minulla oli oma isä, että sain äitin kanssa ja sisarusten kanssa kulkea isän rinnalla loppuun asti. Isä, sä näet meidän jokaisen, sä näet meidän omat vaiheet, sä näet meidän odotukset, sä näet meidän tuntemukset. Me ei koskaan tiedetä, kenelle kutsu käy. Jää siunaamaan paikalla olevaa seurakuntaa. Ja isä, kiitos, että se armo kattaa oikein käytettynä. Sun varvin käsin on isä helppo jättää läsnä oleva seurakunta. Niin nuoret kuin iäkkäämmät. Kiitos Jeesus, että jäät Pyhän Hengen kautta nyt vaikuttamaan. Amen. Istukaa, olkaa hyvä.
Amen. Mennään eteenpäin sillä, että otetaan kaksi laulua tähän väliin ja jatketaan sillä. Pakko sanoa, koin tuossa äsken laulujen aikana, että ehkä täällä on joku, jolla on semmoinen erämaakausi tai kuivakausi. Että tuntuu, että Jumala on kaukana, Jumala ei puhu. Tuntuu, että ehkä Jumala on jopa hylännyt. Se ei ole niin. Jumala on oikeasti lähellä. Jumala on rukouksen päässä. Se, jolla on kuiva kausi, niin Jumala haluaa virvoittaa, koska Jumala on isä, joka haluaa olla lähellä, haluaa puhua, haluaa tuntea sut enemmän kuin mitään muuta. Jos on kuivaa, niin elä luovuta, vaan eti Jumalaa. Koska jos Jumala lähestyy, niin silloin Jumala lähestyy sua ja mua ja meitä kaikkia. No joo, koitetaan pysyä suunnitelmassa ja otetaan tähän tämmöinen alustus. Moni varmaan muistaa aina kouluajoilta, kun oli liikuntatuntia, pelattiin jalkapalloa, niin jaettiin porukka joukkueessa, jaettiin 1-2, 1-2, ykköset meni toiselle puolelle ja kakkoset sinne toiselle puolelle. Kaikki halusi siihen joukkueeseen, totta kai, mikä voittaa. Ja häviäjillä ei ollut ikinä kovinkaan kivaa. Tiedätkö, Raamatustakin löytyy tämmöinen kahtiajako, missä ihmiset jaetaan kahteen. On yksi puoli ja sitten on se toinen puoli. Nimittäin kaikki jakautuu uskoviin ja ei-uskoviin. Jeesuksen omiin ja niihin, jotka ei tunne Jeesusta. Tähän liittyen pari Raamatun paikkaa. Avataan ensimmäinen korintolaiskirje luvusta 1. Jakeesta 18. Sanoma rististä on hullutusta niille, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Hullutusta niille, jotka joutuvat kadotukseen, mutta niille, jotka pelastuu, niin se on Jumalan voima. Ja tässä tulee ilmi hyvin se, että risti jakaa ihmiset, toisille hullutus, toisille puolelle Jumalan voima, toiset pelastuu. Toiset hukkuu. Toinen paikka Luukkaan evankeliumista. Luvusta 23. Jakeet 32-43. Tuttu paikka, missä Jeesus on ristillä ja sillä ryöverit on Jeesuksen mukaan sillä ristillä. Myös kaksi pahantekijää vietiin Jeesuksen kanssa surmattaviksi. Kun saavuttiin paikalle, jota kutsutaan pääkalloksi, sotilaat ristiinnaulitsivat siellä Jeesuksen ja pahantekijät, toisen hänen oikealle puolelleen, toisen vasemmalle. Mutta Jeesus sanoi, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä tekevät. Sotilaat jakoivat keskenään hänen vaatteensa, heittäen niistä arpaa. Kansa seisoi ja katseli. Hallitusmiehetkin ivasivat häntä, ja sanoivat, muita hän on auttanut, auttako nyt itseään, jos hän on Jumalan voideltu, se valittu. Myös sotilaat pilkkasivat häntä, he menivät hänen luokseen, tarjosivat hänelle hapan viiniä, ja sanoivat, jos sinä olet juutalaisten kuningas, niin auta itseäsi. Hänen päänsä yläpuolella oli myös kirjoitus, tämä on juutalaisten kuningas. Ja nyt tulee sitten tämä pointti tästä. Toinen ristillä riippuvista pahantekijöistä herjasi häntä sanoen, etkö sinä ole Kristus, auta itseäsi ja meitä. Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen, etkö sinä pelkää edes Jumalaa, vaikka kärsit samaa rangaistusta. Me tosin kärsimme oikeudenmukaisesti, sillä me saamme, mitä tekomme ansaitsevat, mutta tämä ei ole tehnyt mitään pahaa. Sitten hän sanoi, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Jeesus sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä sinä olet minun kanssani paratiisissa. Huomaatteko, oli kaksi ryöväriä. Toinen oli ristin toisella puolella, toinen toisella puolella. Jeesus niiden keskellä. Toinen rupesi herjaamaan Jeesusta muiden kanssa. Etkö sinä ole Kristus? Auta nyt itseäsi ja meitä. Hän ei ottanut Jeesusta vastaan viime hetkelläänkään. Ei ottanut tosissaan, eikä uskonut. Mutta mitä sanoo toinen ryöväri? Toinen ryöväri sanoo, että Jeesus, muista minua, kun tuut valtakuntaasi. Ja Jeesus vastasi, tänään sinä olet minun kanssani paratiisissa. Kuinka selkeä tuo ero on tossakin. Toinen ei ottanut Jeesusta tosissaan, ja Ja toinen sanoi vaan, että muista minua. Niin se riitti, kun hän suullaan tunnusti, että Jeesus on, kuka Jeesus on. Kuinka selkeästi tuo eka korintolaiskirjan paikka tulee tässä esille. Toiselle ryövelle risti oli hullutusta, toiselle Jumalan voima ja pelastus. Ajatelkaa tuolla ryöväriä. Ristillä roikkuessa, ihan henkihieverissä, syntinen, tuomittu rikollinen. Viime hetkellä pari sanaa tuli ulos suusta, Jeesus, muista minua. Ja se riitti. Sillä ei ollut muuta antaa kuin nuo sanat. Ei Jeesus kysynyt siltä, että mitä hän on ennen tehnyt. Onko hän uskonut Jeesuksen ennen. Vaan se riitti se sana siinä viime hetkellä, mikä tunnusti sen uskon Jeesukseen. Risti jako nämä ryövärit. Toinen pelastui, toinen ei. Se, miten suhtautui Jeesukseen, niin ratkaisi kaiken. Vielä yksi paikka samalla teemalla. Matteus 25. Ja sieltä jakeet 31-34 ja myöskin sitten 41. Siellä otsikkona kansojen tuomio. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle puolelle ja vuohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa tänne, te isäni siunaamat. Te saatte periä valtakunnan, joka on ollut valmistettuna teitä varten maailman perustamisesta asti. Sitten vielä jae 41. Sitten hän sanoi vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun luotani, te kirotut, siihen ikuiseen tuleen, joka on valmistettu paholaiselle ja hänen enkeleilleen. Kovaa tekstiä, mutta tähän on ehkä hyvä kaikkien aina palata, mikä on se todellisuus, mikä on se päämäärä. Jako kahteen, oikealla puolella oleviin ja vasemmalla puolella oleviin, vuohiin ja lampaisiin. Toiset pelastuu. Toiset hukkuu. Mutta ajatelkaa, että ilman Jeesusta Jeesuksen kuolemaa tuota jakoa ei olisi ollenkaan. Ilman Jeesusta ne olisi kaikki niitä vuohia, jotka hukkuisi. Koska ihminen on ansainnut kadotuksen, mutta yksi Jeesuksen ansiosta me voidaan pelastua. Jeesuksen ristin kautta me voidaan pelastua. Jeesus kuoli, että me voitaisiin elää. Ja Jeesus nimenomaan kuoli, että voidaan valita se puoli, joka voittaa. Ei tarvitse jäädä sinne hukkuvalle puolelle, häviävälle puolelle, vaan nimenomaan siihen voittajajoukkueeseen. Sinne Jeesus ruokki vie meidät kaikki. Ja tuo pöytä tuossa, ehtoollispöytä, muistuttaa tänäänkin siitä, mitä Jeesus on tehnyt. Se riitti ryövärille ristillä, joka sanoi, että muista minua. Se riittää sinulle, se riittää minulle. Aamen. Tuota otetaan jälleen kaksi laulua, joista ensimmäisen aikana kerätään vapaaehtoinen uhrilahja. Ja siunataan tämä uhri vielä tähän ennen kuin lauletaan. Joo, kiitos Jeesus siitä, että saadaan olla todellakin edelleen sun läsnäolossa ja saadaan siunata tuo kannettava vapaaehtoinen rahalahja, Jeesus, että jokainen, jolla on annettavaa, niin saadaan tietää, että se menee sun valtakunnan hyväksi se uhraus, Jeesus rakas. Kiitos siitä, että sä rakastat ilosta antajaa ja sä oot luvannut, että kun me annetaan omastamme, niin sä meitä siunaat, sä meitä autat. Siihen kätkeytyy iso siunaus, kun antaa sinulle, Jeesus, oikealla asenteella. Anna meidän jokaisen sydän olla tänään oikeassa asennossa sinun puolesi, Jeesus rakas. Ja jotka antaa, niin antakoon sydämestään, antakoon ilolla, antakoon sinulle, rakas Jeesus. Jää Jeesus siunaamaan. Aamen. kuinka hyvin tuo laulu sopikaan tähän seuraavaan hetkeen, toi sain kutsun käydä kulkemaan. Niin, mutta nyt saanko pitää vanhemmistoveliä paikalla olevia tänne eteen?
No niin, seurakuntaelämään kuuluu ilot ja surut ja siihen liittyvät asiat. Ja omalla tavallaan tuo isän poismeno oli surullinen asia, mutta se oli oikeasti myös iloinen asia. Mutta nyt on oikeasti meidän seurakunnalla aikaa iloitsemiseen. Meillä on tullut siirtotodistuksia 4 kappaletta. Ja pyydän paikalle Lindströmin Veijo Allanin ja Lindströmin Tanjan ja Natalia ei ole paikalla tällä hetkellä, on reissussa, mutta sitten myös on tullut Ähtäristä siirtotodistus Haakertin Katariina. Tuutko säkin tänne paikan päälle? Nyt tässä samalla Allanin kanssa ollaan juteltu aika paljon tässä niitä näitä ja hengellisiä asioita. Ja Allan heti alkuun kertoo, että se on kokenut tämän meidän seurakunnan. No mutta mitä mä tätä kerron? Kerropa sinä itse.
Rauha on puolesta. Joo. Mä oon tuntenut, kun me ollaan tullut tänne, että me ei otettu lämpöisesti ja hienosti vastaan täällä seurakunnassa. Ja täällä on hyvä olla.
Kiitos. Eli meillä on erittäin iloinen aihe ja hetki. Ja tämä meni näin, että tässä nyt on näin paljon liikkuvia osia, niin on pahoillani. Mutta mä pyydän teitä siunattavia käymään tuonne pikkusalin puolelle. Siinä meillä on alttari, niin me tullaan. Ja pyydän seurakuntaa nousemaan ylös, niin saadaan siunata ja toivottaa tervetulleeksi heidät tähän meidän seurakuntayhteyteen, seurakuntakotiin.
Ja kiitos tästä hetkestä. Kiitos sinun uskollisuudestasi. Sinun tahtosi on, että jokikinen ihminen maailmassa pelastuisi. Ja saamme iloita tänä päivänä näistä ihmisistä, jotka ovat polvistuneet Herra sinun kasvoisi eteen. Ja saamme heitä siunata, onnitella siitä, että ovat löytäneet sinut vapahtajana, pelastajana. Kiitos Herra, sinä et katso henkilöön, et ihon väriin, vaan sinulle on kaikki sielut rakkaita. Sinä olet kuollut kaikkien ihmisten puolesta. Ja kiitos Herra, että saamme siunata näitä meidän seurakuntaamme tänne. Ja Herra siunaa niin, että he saavat kokea olevansa kotona, hengellisessä kodissa täällä maan päällä. Ja kiitos, että on ilo kerran nähdä heidät sinun kasvoisi edessä kirkkaudessa. Hallelujaa. Amen.
Amen. Joo. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, vakkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Olkaa siunattuja. Tervetuloa seurakuntayhteyteen. pitemmittä puhetta, niin mä nyt hyppään tänne pönttöön ja aloittelen päivän teemaa. On erittäin hieno nähdä nuoret teidän palvelemassa. Se on kaikki kaikessa meille, meidän seurakunnalle, meidän jatkuvuudelle, kunnes Jeesuksen takaisin tulo tulee. Ja eilen oltiin tuossa syömässä lähetystorilla alhaalla, ja oli muuten tosi hyvä ruoka, pieni mainos. Mutta se ei ollut se olennainen asia, vaan jälleen kerran kävi, niin kuin mulle useasti käy, että ihmiset tietämättään vahvistaa, mistä minä puhun. Niin myös kävi eilen. Viereisessä pöydässä oli Ryynäsen Matti ja Raili ja Tervaskankaan Matti ja Sirkka. Ja he puhuivat minun aiheestani. Tänään haluan mennä teidän kanssa ajatuksissa siihen hetkeen, joka meillä jokaisella on edessä. Tämä on tosi kivulias, mä oon isän kanssa elänyt nyt läpi ja muutaman muun veljen kanssa. Se hetki, kun elämä on tässä kädessä ja kun se valuu kuin tiimalasin hiekka sormien välistä. Ne tunteet, ne hetket, se riittämättömyys, se kelpaamattomuus. Kelpaanko minä? Riittääkö minun suoritukseni? Enpä silloin tiennyt, kun tämän saarnan sain, tämän puheen sain taivaan isältä, kuinka ajankohtainen tämä onkaan. Saarnaaja, luku 12. Muista luojaasi nuoruudessasi, ennen kuin pahan päivät tulevat ja joutuvat ne vuodet, joista olet sanalla. Nämä eivät minua miellytä, ennen kuin pimenee aurinko, päivänvalo, kuu ja tähdet, ja pilvet palavat sateen jälkeenkin. Jolloin huoneen vartijat vapisevat, ja voimamiehet käyvät koukkuisiksi, jauhajanaiset ovat joutilaina, kun ovat menettäneet vähin ja akkunoista kurkistelijat jäävät pimeään. Nuoret, ensinnä paneudutaan tuohon ihan pieni hetki. Muista luojaasi nuoruudessasi. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että miten sinä muistat luojaasi. On se, mitä te tänään teette. Tällä hetkellä te muistatte luojaa, te palvelette luojaa, te palvelette Jeesusta. Mutta se muistaminen, se teidän pitää saada arkeen. Elämään, niin kuin meidän kaikkien. Silloin sä muistat luojaasi nuoruudessasi. Tasan vuosi ja kuukausi sitten. Ja siihen lisätään vielä yksi päivä. Oma rakas isoveljeni lähti muiden pyhien joukkoon. Tasan vuosi sitten tällä paikalla sain siunata oman rakkaan isoveljeni. Se tuli yllätyksenä, mutta mua on siunannut se, kun mä tuon sen tähän paikkaan, tähän Raamatun paikkaan. Rakas veljeni Terho, muisti luojaansa nuoruudessasi. Ja kun Terholle tuli ne pahat päivät, varsin nuorena miehenä, niin se kantoi yli. Hengessä laulussa sanotaan, kun sä meet yli virran, kun sä käyt yli virran, niin sä käyt yksin. Mä haluan viedä teidät tänään siihen rannalle, ennen kuin se virta lähtee käyntiin, ennen kuin se virta vie sinut tai minut. Tutki itseäsi, kestääkö uskosi koettelemukset. Voitte arvata, kun mä oon tämmönen itkuiikka, niin tätä saarnaa kun tein ja sain, itkin varsin useasti. Oma äiti monta kertaa, vielä kun isä oli mukana arjessa, viime vaiheessa äiti sanoi tuota useasti, että nyt me eletään sitä aikaa, josta on sanonut, että tämä ei minua miellytä. Mutta ennen kuin jatkan, niin haluan rohkaista meitä jokaista siihen, että rukousyhteys. Mä oon niin kiitollinen omille vanhemmille, isälle ja äitille, siitä, että useasti, kun oli vaikka seurakunta-asioita mulla mielessä, kun mä menin kotia, niin me istuttiin kolmeen rinkiin, otettiin kaikki toisiamme kädestä kiinni ja me rukoiltiin. Voin kertoa, että jokainen olette ollut meillä rukousringissä mukana. Toinen kirje korintolaisille. 13. luku. Lähden tuosta kolmannesta jakeesta eteenpäin. Koska te etsitte todistetta siitä, että minussa puhuu Kristus, joka ei ole heikko teitä kohtaan, vaan on teissä voimallinen. Sillä vaikka hänet ristiin naulittiin, kun hän oli heikko, huomasitteko, Jeesus oli heikko sillä hetkellä. Hän elää hän kuitenkin Jumalan voimasta. Olemmehan mekin hänessä heikot, mutta me elämme hänen kanssaan Jumalan voimasta teitä kohtaan. Koetelkaa siis itseänne, oletteko uskossa. Tutkikaa itseänne, vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä, ellei niin ette kestä koetusta. Minä toivon teidän tulevan tuntemaan, että me emme ole niitä, jotka eivät koetusta kestä. Mutta me rukoilemme Jumalaa, ette tekisi mitään pahaa, emme sitä varten, että näyttäisi siltä, kuin me olisimme koetuksen kestäviä, vaan että te tekisitte hyvää ja me olisimme ikään kuin ne, jotka eivät koetusta kestä. Sillä me emme voi mitään totuutta vastaan, vaan totuuden puolesta. Tässä ajassa meidät kaikki koetellaan. Vihollinen kiusaa meitä, mutta monta kertaa se on Jumalan sallimaa. Silloin meille on luvattu myös silloin ulospääsy siitä. Mua puhuttelee tässä Raamatun paikassa se, että Paavali, kun te tiedätte, paljonko se oli kokenut, paljonko se oli saanut nähdä asioita, näkyjä, oli Jumalalle käytössä, niin silti rinnalla kulkijat, uskovaiset, keskittyi epäolennaiseen. Onko uskossa? Ja tuossa jakeessa 3. kun ajatellaan nimenomaan sitä. Että Jeesuksen kanssa me saadaan elää, jos haluamme, niin hengellisesti puhdasta ja täydellistä elämää. Vajavaisena, mutta Jeesus on silloin meissä täydellä. Sen takia on olennaisesti tärkeää, että me opitaan tutkimaan meitä itseämme. Tässä luvussa Paavali nimenomaan kohtasi niitä epäilyjä, että onko hän Jumalan mies. Ja tuossa jakeessa 3. Koska te etsitte todisteita siitä, että minussa puhuu Kristus, joka ei ole heikko teitä kohtaan, vaan teissä voimallinen. Ajatelkaa, siinä ajassa jo oli niin, että uskovaiset ihmiset etsivät sitä roskaa toisen silmästä. Ja on niin hurja ajatella, että Paavali oli seurannut Jeesusta ja nähnyt voimallisia tekoja ja tehnyt voimallisia tekoja ja ihmeitä. Ja kiistatta keulakuvana siitä muutoksesta, minkä Jeesus oli tehnyt ihmisessä, niin Paavali oli vihamiehestä, tappajasta, Jumalan palvelijaksi, ehdoitta. Ja 4. jakeessa se tiivistää koko evankeliumin, Jeesuksen sovintotyön. Sillä vaikka hänet ristiin naulittiin, kun hän oli heikko, elää hän kuitenkin Jumalan voimasta. Olemme mekin hänessä heikot, mutta me elämme hänen kanssaan Jumalan voimasta teitä kohtaan. Ja tämä meillä pitäisi olla. Me kaikki elettäisi Jumalan voimassa muita kohtaan. Tähän sisältyy tähän lauseeseen sinne sisälle semmoinen ajatus. Jos elät täynnä pyhää henkeä, silloin sä oot heikko lihassa. Ymmärrätkö? Että kun sinä olet täynnä pyhää henkeä, niin saatana herää ja haluaa. Sä oot silloin kohde numero 1, jonka se haluaa välittömästi tuhota. Se haluaa päästä osoittamaan sulle sun heikkouden ja sen kautta näyttää, että sinä et olisi kelvollinen. Silloin kun oot tullut pyhästä hengestä riippuvaiseksi, silloin sä et luota ittees enää yhtään. Ymmärrät, että et yritä selvittää, etkä selvitä omassa voimassa, vaan yksin Jeesuksen avulla. Meillä ei ole muuta tietä. Paavali tuo sen erittäin voimallisesti ja selkeästi esille. Me elämme Jumalan voimasta. Kun me ollaan heikkoja, niin meihin tulee Jumalan voima. Tähän sisältyy uskon elämän paradoksi. Pitää erottaa tietoinen synnintie ja lankeminen. Ja nyt mä hyppään tähän vaikeimpaan asiaan tässä puheessa. Paavalin 2. kirje korinttolaisille, luku 12. Mutta minun täytyy kerskata, se tosin ei ole hyödyllistä, mutta minä siirryn nyt näkyviin ja Herran ilmestyksiin. Tunnen miehen, joka on Kristuksessa 14 vuotta sitten, Hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen. Oliko hän ruumiissaan? En tiedä. Vai poissa ruumiista? En tiedä. Jumala tietää. Ja minä tiedän, että tämä mies, oliko hän ruumissaan vai poissa ruumista? En tiedä. Jumala tietää. Temmattiin paratiisiin. Kuuli sanomattomia sanoja, joilla ihmisten ei ole lupa puhua. Tästä miehestä minä kerskaan, mutta itseäni en kerskaa, paitsi heikkoudestani. Sillä jos tahtoisinkin kerskata, en olisi mieletön, sillä minä puhuisin totta, mutta minä pidättäydyn siitä, ettei kukaan ajattele minusta enempää kuin mitä näkee minun olevan, tai mitä hän minusta kuulee. Ja sitten, ja etten niin erinomaista ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihaanne pistin, saatanan enkeli, rusikoimaan minua. Tämän tähden olen kolmesti rukoillut Herraa, että hän erkanisi minusta. Ja hän sanoi minulle, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden mieluummin kerskaan heikkoudessani, että Kristuksen voima asettuisi minun asumaan. Sen tähden minä olen mielestänyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin. Kristuksen tähden, sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Paavali joutui kokemaan, että saatana rusikoi. Tätä on vaikea ymmärtää, tätä sanaa rusikoi. Mitä se mahtaa tarkoittaa? Rusikoi. Mitä se kaikessa syvällisyydessään mahtaa tarkoittaa? Saatanan enkeli rusikoi häntä. Se oli selvää, että saatana hyökkäsi henkivaltojen kautta mieliin, ajatuksiin, mutta myös fyysisesti. Haluan meidän kaikkia ajatuksissa vielä tulevan aikaan ja hetkeen, kun syystä tai toisesta meidät kaikki riisutaan. Minun itseäni sattuu ne tuntemukset, joissa viime aikoina Jumala koko elämänsä palvelet kohtavat. Vielä konkreettisesti saatanan hyökkäyksiä omiin ajatuksiin ja omiin sieluun. Se hetki, kun kokee, minusta ei enää ole, minä en enää kelpaa. Tai ne vanhat kipeät, vanhat asiat, jotka on taakse jääneitä, jotka on saatu anteeksi, niin saatana tuo ne esille. Tuo siihen näkyville. Haluaa sinun ajattelevan, lannistuvan, että sä oikein rusennut siihen omaan minäkuvaan. Syytökset, syyllisyys. Eräskin vanhempi jumalanpalvelija veli kertoi. Ymmärrän nyt niitä, joilla elämässä ei ole enää mitään muuta kuin mustaa. Ei toivoa. Pahimmillaan kelpaamattomuudesta sieluinen kehottaa lyhentämään omia elinpäiviä. Mutta muista. Tärkeä asia. Muista, saatanalla ei ole mitään muuta kuin sinun menneisyys. Yksin menneisyys. Kun sinä elät Jeesuksen kanssa, sinulla on tämä hetki. Ja kun sinä elät Jeesuksen kanssa, sinulla on tulevaisuus. Aivan sama, mitä se elämä näyttää, miltä se tuntuu. Tulee mitä tulee, mutta minä uskon. Me, jotka ollaan oltu tuolla syvällä murheen ja tuskan laaksossa, tiedätkö, rakas sisko tai veli? Raamatussa Paavali sanoo, ja hän sanoi minulle, minun armossani on sinulle kyllin. Sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudessani, että Kristuksen voima asettuisi minun asumaan. Ymmärrä tämä, niinä hetkinä, kun sä olet yksin, olet kipujen ja tuskien kanssa, on ne sitten fyysisiä tai on ne sitten henkisiä. Sinä et ole yksin. Sinä et ole yksin. Jeesus on sinun kanssa ja Jeesus on se voima. Tänään, huomenna. Ihan sama mitä tulee. Kun me mennään siihen kristallivirran rannalle ennen kuin me lähdetään menemään sitä virtaa pitkin. Muista tämä. Sinä et ole yksin. Mä tarkennan vielä. Meidän Jeesuksen ristiin naulitsemisen hetkeen. Mä niin rakastan tätä hetkeä, kun mä itse teen tuolla mentaalipuolella töitä, niin tää merkkaa mulle niin paljon. Te jo varmaan monet kyllästytte tähän, kun tää taas tulee, mutta se nyt tulee kumminkin. Se hetki, kun Jeesuksella asetettiin se kruunu päähän. Orjantappura kruunu. Se hetki. Siinä hetkessä. Tämän ajan. Ja tulevat. Sinun kohdistuvat saatanan hyökkäykset mentaalisesti. Ne on, Jeesus on ottanut ne mukaan. Ristille. Ja se hetki. Tuolla ristillä. Kun Jeesus sanoo. Kallistaa päänsä ja sanoo, se on täytetty. Se todellakin on sinun ja minun osalta täytetty. Se todellakin on täytetty. Lopuksi haluan vielä sanoa, jättää teille, te tiedätte tämän, mutta haluan rohkaista. Tulee sinun elämään. Mitä vaan, niin sinä saat elää kaiken sen, et yksin, vaan Jeesuksen kanssa. Ole rohkealla mielellä. Käydään taisteluun. Amen.
Viettoon. Saanko pyytää vanhemmistoveljiä tänne eteen? Luen täältä ehtoollisen ajatussanat. Olen saanut Herralta sen, minkä olen myös ilmoittanut teille. Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kun te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kun syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti kun hän tulee. Joka siis kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljasta, on syyllinen Herran ruumiiseen ja vereen. Tutkikoon siis ihminen itseään ja niin syökään tätä leipää ja juokoon tästä maljasta. Sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo itselleen tuomion.
Herra Jeesus, viimeisellä aterialla opetuslastesi kanssa. Tuo oli pääsiäisateria. Ja siellä sinä otit leivän, mursit sen. Aikaisemmin et ollut niin tehnyt, mutta tuo oli hetki, erikoinen hetki. Sinä mursit sen ja sanoit, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän tähtenne. Ja opetuslapset ottivat, söivät. Samoin myöskin sinä otit mallian. Ja niin ruokailu edistyi. Ehkä opetuslapset eivät arvanneet sitä, että se oli viimeinen ateria. Ja erikoisesti Jeesus, sinä sanoit, että niin usein kuin syötte tätä tällaisessa tilanteessa, tehkää se minun muistoksen. Jeesus, kiitos Herra, että tänä päivänä saamme 2000 vuoden ajan jälkeen edelleen muistella sitä, mitä sinä olet tehnyt meidän puolestamme. Kiitos, että näin saamme tehdä. Herra, anna meidän sydämissämme ikään kuin käydä sellainen myllerrys, että todella muistamme sitä, mitä sinä teet meidän tähtemme, että meillä olisi iankaikkinen elämä. Isä sanoi jo siellä muinaisuudessa, että ilman veren vuodatusta ei ole syntien anteeksi saamista. Sinun ruumiisi murrettiin ristillä. Ja siitä aiheutui veren vuodatus. Ja näin sinä maksoit kaikki meidän syntimme. Kiitos siitä, että tänäkin päivänä saamme tätä ilosanomana viettää. Jeesus, sinun nimessäsi, amen.
Jos kiitos siitä, että sinä otit aterialla maljan, Jeesus, ja jaot sitä jokaiselle opetuslapselle, Jeesus. Jos kiitos siitä, että kun me tätä ateriaa vietetään nyt yhdessä, niin me saadaan muistella, miten sinun veresi vuosi ristillä meidän jokaisen syntien tähden, Jeesus. Jos kiitos siitä, että sinun veressäsi on meillä anteeksi antamus, Jeesus. Vain yksin sinun veresi voi pestä meidät puhtaaksi, Jeesus. Jos kiitos siitä, että me saadaan sitä muistella, kun me ollaan tällä aterialla yhdessä. Jos kiitos siitä, että sinä menit tien loppuun saakka, sinä teit isän tahdon. Kiitos Jeesus siitä, että sinä elät tänään, sinä nousit kuolleista. Halleluja. Kiitos siitä, että olet meidän keskellä täällä, Jeesus, ja kohtaat meitä. Amen.
Istukaa, olkaa hyvä. Tehdäänkö niin, että haetaan tältä este ja otetaan sitten yhtä aikaa kaikki, niin voidaan vaikka aloittaa ylhäältä ja pikkusalista.